Nu, mēs vakar izrunājām, ofisa izrunājām tās visas lietas, nu, un neizdevās mums tā, kā gribējās sezonu, nu, un tad vienojāmies, ka kaut ko klubs grib pamainīt, varbūt pēdējās spēlēs, varbūt kaut kas varbūt pamainīsies, bet, nu, principā, vienojāmies, tā būs labāk gan klubam, gan man pašam. Klubs un es cerēju play-off, nu, vēl teorētiskas iespējas ir, bet diezgan spēcīgas vēl komandas palikušas. Tas, kad neizdevās, domāju, ka nu, netrāpījām uz leģendāriem spēcīgiem, kas mums pavilka mūsu tos latviešu spēlētājus ar līdzi.
Tomēr aizkulisēs mēļo par to, ka kluba vadība konkrēti īpašnieks arī iespējams, ka varbūt galvenajam trenerim dot kādas norādes, ko kurā brīdī laist laukumā. Vai jūs varat apstiprināt, ka nekas tāds nav bijis Barons klubā un ka jūs izlēmāt?
Nē. Skaidrs, ka arī uzdevums ir tomēr laicinīt augstas vietas un viņš nejaucās kluba īpašnieks tādā ziņā, ka ko laist, kur laist, cik, nu nē.
Tas varbūt bija tieši uz viņa dēlu attiecināts vairāk.
Nē, nu skaidrs, ka dēls ir, un mēs arī tādu norumu, mēs barakstīju Baronu, ka mēs mēģināsim dēlu pacelt un attīstīt, un pēc iespējas, lai viņš sasniegtu augstāku līmeni.